Aici e Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Maia Sandu de vorbă cu Europa Liberă despre vizita de ieri în Ucraina. Vlad Plahotniuc ar fi beneficiat de furtul miliardului, susține Renato Usati. Și dicționar european despre uzurparea puterii în stat. Începem cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Salariile și pensiile vor fi plătite la timp și integral, după rectificarea bugetară pe care o plănuiește Ministerul Finanțelor. A dat asigurări astăzi, într-o conferință de presă, Ministrul Finanțelor de la Chișinău, doamna Natalia Gavriliță. Ea a spus și că atunci când a venit la conducerea Ministerului, a preluat un deficit bugetar de peste 4 miliarde de lei. Rectificarea bugetară prevăzută de Ministerul Finanțelor cuprinde venituri suplimentare provenite din asistența financiară a Uniunii Europene, dar și ajustări ale cheltuielilor prin reducerea fondurilor alocate investițiilor capitale. Natalia Gavriliță a precizat că se fac eforturi și pentru crearea unui mediu de afaceri previzibil orientat spre antreprenori care să permită colectarea eficientă și la timp a taxelor și impozitelor. Ambasadorii grupului celor 7 și-au exprimat reținerea față de inițiativa legislativă a președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky de a-i lustra pe oficialii ucrainieni care au deținut puterea după Revoluția de pe Maidan din 2014. Într-o postare pe Twitter, ambasadorii amintesc că schimbările electorale și rotația politică sunt norme ale democrației, dar, cităm mai departe, interzicerea de participare la întâmplarea oamenilor la procesul executiv și al guvernării legislative nu sunt. Diplomații avertizează că situația de după 2014 nu se poate compara cu cea din perioada de dinainte de Revoluția de pe Maidan. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a prezentat un proiect de lege care extinde efectul legii lustrației inclusiv pentru președinte, membrii parlamentelor locale, Consiliului Suprem de Justiție, Guvernului, deputaților Radei Supreme și aleșilor locali. Proiectul de lege impune de asemenea o interdicție de 10 ani asupra persoanelor care au ocupat funcții publice din februarie 2014 până la 19 mai 2019 și nu au demisionat din propria inițiativă. Fostul președinte Petro Poroșenko a calificat propunerea președintelui Zelensky drept revanșism rusesc, menit, cităm, să-i dea la o parte pe cei care au apărat Ucraina pentru a face loc unei coloane a cincea, am încheiat citatul. Ministerul turc al apărării a anunțat că primele părți ale sistemului S-400 de apărare antirachetă rusesc au fost livrate Ankara astăzi și vor continua să sosească în următoarele zile. Tranzacția între Ankara și Moscova este o importantă sursă a tensiunilor dintre Turcia și Statele Unite, ambele țări fiind membre ale Alianței Nord-Atlantice. Imediat după anunț, lira turcească a cunoscut o scădere la bursă față de dolarul american. Statele Unite au avertizat Turcia că dacă menține înțelegerea cu Rusia și cumpără aceste sisteme, care nu sunt compatibile cu sistemele NATO, Ankara nu va mai putea cumpăra de la Statele Unite noua generație de avioane de război americane F-35. Washingtonul a propus Ankarei să cumpere sisteme Patriot în locul celor rusești. Președintele american Donald Trump i-a cerut omologului său turc Recep Tayyip Erdogan să anuleze tranzacția cu Moscova la summitul G20 de la Osaka și a dat un termen limită până pe 31 iulie să anuleze tranzacția cu Moscova dacă vrea să rămână în programul legat de avioanele F-35.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Ne-a vizitat astăzi studioul din Chișinău premierul Maia Sandu, care i-a acordat în exclusivitate un interviu Valentinei Ursu. Una din întrebări s-a referit la vizita de ieri la Kiev a șefei guvernului moldovean.
Despre subiectele pe care le-ați discutat la Kiev, ați adus și informații încurajatoare. Ce-i drept, fostul premier v-a reproșat că culegeți roadele pe care le-ar fi semănat ei încă când erau la putere și Pavel Filip spune că s-ar bucura dacă actuala putere va rezolva chestiunile sensibile de pe agenda moldo-ucraineană, ca de exemplu funcționarea complexului hidroenergetic de la Novodnestrovsk. Ați discutat subiectul
ăsta? Eu mă întreb de ce el nu a rezolvat această problemă. Pentru că a avut suficient timp, a avut suficient sprijin politic, el a ales să discute acest subiect într-un mod opac, în lipsa oricărei transparențe despre documentele pe care le negocia și le semna cu Kievul, nu avem cu totul altă abordare. Eu mă refer la problema Nistrului.
Și acolo s-a negociat opac?
Acolo s-a negociat opac, dacă ne amintim cât de îngrijorate au fost organizațiile din societatea civilă și nici până astăzi nu există încă toată informația. Deci noi acum abia încercăm să ne documentăm și asta am spus interlocutorilor de la Kiev, că e o problemă sensibilă, că trebuie să o discutăm cu cărțile pe masă, cu implicarea societății civile, că noi o să insistăm pe o evaluare de mediu făcută de o companie independentă și după asta o să putem să discutăm. În raport cu acest demers pe care l-a făcut Filip anterior pentru uzina
metalurgică
de la Râbnița, am discutat cu prim-ministru de acolo, care a zis că și pe el l-a surprins această solicitare, că nu a avut nimic cu aprobarea acestei decizii, că a fost o decizie luată la președinție și nu i-a fost nici lui clar de ce autoritățile din Republica Moldova au intervenit pe lângă o întreprindere din Transnistria care participă la susținerea regimului de la Tiraspol, care nu plătește impozite în bugetul Republicii Moldova și așa mai departe.
Procesul de demarcare a frontierei
este un alt subiect
dificil,
sensibil, pe care trebuie să-l discutăm și trebuie să găsim o soluție. Această vizită a fost mai mult o vizită în care am vrut să vorbim despre noi, să reiterăm angajamentul nostru față de procesele de integrare europeană. Am vrut să spunem foarte clar că parteneriatul nostru strategic cu Ucraina pentru noi ține de asigurarea securității regionale. Am vrut să reiterăm faptul că Republica Moldova sprijină integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. Am vrut să cerem ajutorul lor în această luptă împotriva schemelor de corupție în Transnistria și am găsit foarte multă deschidere. Am fost surprinși că înainte să pășim în avion spre casă, seara, deja a fost publicată decizia guvernului prin care a fost eliminată interdicția pentru conducătorii auto care transportă pasageri.
Pavel Filip și aici v-a reproșat că a fost și munca lor asiduă de a să ajunge la această înțelegere și că iarăși ați
cules roadele. A fost făcută o solicitare din partea guvernului anterior, dar din păcate nu au reușit să convingă autoritățile de la Kiev ca să finalizeze acest proces. Noi am mers acolo, am făcut această solicitare și, cum spuneam, până am ajuns la avion spre casă, am citit despre decizia care a fost luată de către guvern și mă bucur pentru că asta înseamnă că mulți transportatori auto de pasageri și mărfuri își pot păstra locurile de muncă pentru că acum pot să continue să circule pe teritoriul Ucrainei.
Doamna Sandu, am urmărit ceea ce au publicat și colegii noștri din Ucraina despre vizita pe care ați efectuat-o la Kiev. Am văzut că ați avut întrebări și comode și mai puțin comode referitor la votul pe care l-a dat Andrei Năstase la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, referitor la declarațiile pe care le-a făcut în legătură cu Crimeea șeful statului Igor Dodon. Unii spun că ați mers să dregeți busuiocul și să îmblânziți autoritățile de la Kiev, să nu mai fie supărate pe autoritățile de la Chișinău. Ați reușit?
Noi întotdeauna, cei de la PAS, întotdeauna am avut o atitudine corectă și în cazul votului de la pace și în raport cu situația Crimeei. Eu am spus foarte clar întotdeauna că este pământ ucrainean și în raport cu integrarea europeană. Evident că există întrebări. Eu am mers acolo ca să asigur partea ucraineană că integrarea europeană este scopul nostru major și implementarea acordului de asociere și faptul că ne dorim să mergem împreună în acest proces și să ne ajutăm reciproc în rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm.
Și ați spus un nu categoric federalizării și dumneavoastră
bineînțeles,
și președintele ucrainean?
Am spus nu categoric federalizării.
Și dar retragerii armate rusești pe
bineînțeles,
teritoriile ambelor țări.
Pentru că am văzut tot felul de comentarii, nu Ucraina are armate pe teritoriul Republicii Moldova ca să le cer lor ceva în raport cu această armată. Rusia are trupe și muniții pe teritoriul Republicii Moldova și la întâlnirile cu reprezentanții Federației Ruse am cerut acest lucru, am cerut retragerea trupelor și munițiilor și o voi face de fiecare dată când voi avea ocazia să mă întâlnesc cu ei.
A fost premierul Maia Sandu astăzi în studioul nostru de la Chișinău. În emisiunea de weekend a Valentinei Ursu veți putea asculta mâine sâmbătă părerile localnicilor din Drochia pe tema curaj, frică și trădare la moldoveni.
suntem fricoși, nu știm a cui suntem și nu știm și vrem.
Dacă o să sărășie, cum și e curajos? Cu o pensie de 1800 de lei și străim la țară.
Cine ați pune în lista celor curajoși?
Trebuie să mă gândesc.
Da, în lista celor trădători?
Sunt foarte mulți trădători. Vreau posturi bune ca să primească bani buni.
Moldovanul care ia bani și duce la votare, tot e trădător. Că el nu trebuie să duc să gândească dacă îmi dă 100 de lei să mă duc.
Pentru bani s-au trădat moldovenii.
A fost un fragment din emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu, un fragment în avanpremieră. Emisiunea de duminică a Europei Libere, moderată de Vasile Botnaru, va avea ca temă reforma în justiție.
Aici Radio Europa Liberă.
Controversatul politician Renato Usate a dat publicității astăzi ceea ce el spune că e raportul integral al companiei Kroll despre frauda bancară din 2014. Marea necunoscută pentru publicul larg era până astăzi, cum știm cu toții, lista celor care au profitat de furtul miliardului. Documentul publicat de Usate conține și nume, inclusiv al marelui detronat al politicii moldovene Vlad Plahotniuc. Detalii are Liliana Barbaroșe.
Legăturile cu Plahotniuc vor fi fără îndoială marea noutate dacă se adeverește că raportul publicat de Usate e autentic, chiar dacă bănuieli despre implicarea acestuia au existat mereu. Mai mult, asta va întări și mai mult suspiciunile în legătură cu motivele trănării anchetei legale, care a lăsat mereu impresia că nu a reușit să-i ajungă din urmă decât poate pe unii făptași. După cum se știe, anul trecut, în martie, compania privată americană angajată de autoritățile de la Chișinău să le ajute să dezlege misterul fraudei, a prezentat rezultatele investigației, iar raportul integral a ajuns pe mâna procurorilor, bănuiți de a fi puternic controlați alături de întreaga justiție de Vlad Plahotniuc. Peste 3 luni, procurorii anticorupție au prezentat publicului o strategie de recuperare a furtului, dar nici cu acea strategie, criticată de mulți ca reflectând doar parțial suma necesară a fi returnată, nici cu ancheta pornită anterior și care scosese câțiva inculpați, printre ei Filat sau Șor, nu au dat vreun semn că îl vor viza în vreun fel și pe Plahotniuc. Pachetul de documente făcut astăzi public de Usate îi conține însă în lista de beneficiari 6 companii din imperiul de afaceri al fostului lider democrat. Într-un interviu pe care ne l-a dat astăzi, premierul Maia Sandu ne-a spus că scurgerea de informații confirmă mai multe lucruri, dar cel mai important, că procurorii nu au vreo scuză pentru lipsa de rezultate.
Procurorii sunt cei care nu au luat măsuri pentru că acest raport pentru ei era pus la dispoziția lor de ceva timp, atunci când Plahotniuc era în țară, atunci când multe din averile lui erau aici, atunci când se putea recupera mult din ceea ce a fost furat. Și iată, anumiți procurori care au avut acces la aceste informații nu au făcut nimic. Aceștia vor trebui să răspundă, pentru că din cauza lor s-au pierdut aceste averele statului.
Îndoiele asupra autenticității documentelor scurse astăzi prin Usate în presă nu prea există. Ceea ce există însă e o nedumerire legată de felul cum au ajuns ele la politicianul care, revenind de curând în țară, avea nevoie de un artificiu pentru relansarea politică. La raport a avut acces doar o mână de procurori, obligați să-l păstreze sub lacăt. Prin urmare, dacă se adeverește că Usate a făcut public nu altceva decât raportul Kroll, cei câțiva procurori implicați în anchetă vor trebui să dea socoteală și pentru acest episod. Alexandru Slusar, șeful anchetei parlamentare, care ar fi trebuit să obțină prima lista de beneficiari de la procuratură, crede că scurgerea nu putea avea loc decât din interiorul acesteia. La fel, Viorel Morar, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, nu se îndoiește că scurgerea poate avea doar o singură sursă, procuratura, dar evită să explice lipsa din anchetă a tuturor pretinșilor beneficiari.
Pentru mine straniu, cum adică USAT ar fi avut acces, fiindcă era într-un singur exemplar și era la membri grupului, adică a fost ridicat prin proces verbal, nu prin scrisoare, nu prin altceva. Adică el este confidențial, ca să înțelegi. Chiar mi-e straniu. Atunci e o mare problemă pentru cei care instrumentează dosarul.
Dar dumneavoastră înțelegeți că acum impresia tuturor, când lista asta oricum o să apară, acum o scos-o USAT, pe urmă o să o scoată comisia lui Slusari, că o să o obțină până la urmă. Și asta e dovadă că procuratura, de fapt, nu s-a ocupat.
Nu e nicio dovadă, nu este așa. Primul lucru, că dosarul este voluminos, a doilea, chiar dacă să admitem, nu s-a făcut mare acțiune în acel moment, nu e posibil la moment. Poate dacă n-au fost făcute atunci.
Joi, la o lună de la schimbarea puterii politice, procurorul general Eduard Harungean și-a anunțat plecarea din post, urmând ca noile autorități să numească rapid un alt procuror, în speranța că acesta va reuși inclusiv să dea un impuls nou anchetei asupra furtului bancar. Acuzat că a acoperit ilegalitățile vechii guvernări, Harungean s-a opus vreme îndelungată demisiei și a plecat înainte să ofere noilor autorități acces la Kroll, nici să explice eșecul în anchetarea furtului din 2014. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Dicționar european.
Trădarea de țară și uzurparea puterii în stat sunt vorbe mari care pot fi folosite ca arme politice, mai ales când sunt instrumentate prin Procuratura Generală. Procurorul general poate fi total aservit puterii și să joace rolul unei puternice arme împotriva opoziției, așa cum se întâmplă în dictaturi de stânga, precum Venezuela lui Maduro, sau de dreapta, ca Brazilia lui Bolsonaro. Totul depinde de regimul politic și de felul în care procurorul e numit. În Canada și Statele Unite, de pildă, procurorul general este pur și simplu ministrul justiției. În alte democrații occidentale, în majoritatea, de fapt, e vorba teoretic de o funcție total separată de sistemul politic al momentului. Teoretic, pentru că în practică lucrurile stau deseori cu totul altfel, în țări autoritare precum Rusia sau Ucraina, nimeni nu-și închipuie că procurorul general ar putea lua decizii sau lansa inițiative proprii care displac puterii. Atât în Rusia cât și în Ucraina, procurorul general e văzut de opoziție și de acea parte a populației care se interesează de funcționarea reală a puterii ca fiind doar unul din brațele puterii represive. Și în Rusia și în Ucraina, procurorii devin extrem de bogați, influenți și puternici cu acordul instanțelor superioare, cum e președintele. În Ucraina, de pildă, Petro Poroșenko a renunțat cu greu la procurorul general Victor Șochin, a cărui mazilire era cerută de Occident și de societatea civilă, dar a numit în locul lui un procuror general fără nicio pregătire legală, teoretică sau practică, și care nici măcar nu era jurist. Poroșenko l-a numit în această importantă funcție pe un apropiat de-al său, fostul ministru de interne Iuri Luțenco, a cărui singură calificare e aceea de a fi participat la Revoluția Portocalie din 2004. În alte părți, însă, chiar în Europa de Est fostă comunistă, procurorul general poate dovedi o reală independență. Astfel, în decembrie 2011, Partidul de Guvernământ din Croația, Uniunea Democrată Croată, Partidul Dreptei Naționaliste, a fost inculpat de procurorul general ca fiind o asociație de răufăcători. Rezultatul inculpării Partidului Croat de Guvernământ ca organizație criminală în ajunul alegerilor din decembrie 2011 a fost nu doar o serie de condamnări severe, dar și faptul că partidul s-a destructurat, a pierdut alegerile, căzând de la majoritate la 25% și că i-a luat ani de zile ca să redevină dintr-o structură coruptă centralizată un partid politic normal. S-a creat astfel un precedent în Croația, ca partidul aflat la putere să fie inculpat în grup ca o entitate pentru corupție, infracțiuni continuate, constituirea de bandă organizată și asociație de răufăcători. Sigur, multe voci s-au ridicat atunci pentru a protesta, acuzând procuratura că face un gest politic care va împiedica intrarea Croației în Uniunea Europeană. Rezultatul a fost dimpotrivă. Dovedind independența justiției, Croația a intrat în Uniunea Europeană în mai puțin de 2 ani, în 2013. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, Procuratura Generală a inițiat o cauză penală de uzurpare a puterii în stat. La bază ar sta un denunț al ministrului de interne, Andrei Năstase, depus o lună în urmă, în care acesta a solicitat tragerea la răspundere a foștilor judecători ai Curții Constituționale, pe care îi acuză de tentativă de uzurpare a puterii în stat în recenta criză politică, în care magistrații au admis dualitatea puterii prin controversate decizii ulterior anulate tot de ei. Cu aceeași acuzație, Năstase a mai cerut ridicarea imunității deputatului Vlad Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, ca acesta să poată fi cercetat penal. Procuratura Generală nu a oferit detalii despre această cauză penală, despre care s-a aflat abia joi, când Consiliul Superior al Procurorilor a refuzat să desemneze un procuror care să pornească o urmărire penală împotriva lui Eduard Harunjen, deja ex-procuror general care și-a dat demisia. Harunjen a fost acuzat tot de Năstase că ar fi coparticipat la uzurparea puterii de stat. Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat că va transmite Procuraturii Generale demersul lui Andrei Năstase ca anexă la cauza penală deja inițiată pentru presupusa uzurpare a puterii în stat. Eduard Harunjen a negat însă că ar putea fi cercetat în această cauză. Citez: "Decizia Consiliului Procurorilor este în mare parte pentru faptul că noi nu am investigat la timp și corect uzurparea puterii în stat. Eu nu voi fi cercetat, nici instituția. Eu nu puteam să uzurpez puterea în stat fiind procuror general. Eu nu particip la realizarea puterii în stat", a declarat Eduard Harunjen. L-am întrebat pe juristul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice cum ar putea decurge această cauză penală considerată a fi fără precedent.
Am avut în istoria recentă de 25 de ani asemenea acuzații. Au fost doar declarații politice, dar nu cunosc dacă s-ar fi dispus vreo cauză penală anume pe uzurparea puterii în stat. Și interesant ar fi care este cercul de persoane acuzate sau vizate în acest dosar. Iar includerea, excluderea persoanelor din lista acuzaților pentru uzurparea puterii de stat o decide, cum ar fi de banal, tot procuratura pentru combaterea crimelor organizate și a cauzelor speciale, unde a fost șef mai recent, niște persoane preeminente din sistemul procuraturii.
Potrivit codului penal, acțiunile comise în scopul uzurpării sau menținerii forțate a puterii de stat cu încălcarea prevederilor Constituției se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La București, premierul social-democrat Viorica Dăncilă a spus ieri că ar fi gata să candideze la președinție în noiembrie dacă partidul i-o va cere. Un bun prilej pentru Cristina Dobreanu, corespondenta noastră, de a trece în revistă și alte informații despre posibile candidaturi feminine.
Cursa prezidențială, care începe în această toamnă, a trezit interesul femeilor din politică. Viorica Dăncilă a declarat deja că nu ar da înapoi de la o eventuală candidatură dacă i-ar cere partidul acest lucru, o declarație care pare să-i fi luat pe nepregătite pe liderii PSD, dar care a declanșat și nemulțumirea Gabrielei Firea, care a spus, citez: "Sub nicio formă nu aș fi de acord ca PSD să arunce un iepure în cursa prezidențială sau un candidat fără șanse care să facă ușoară lupta candidaților de pe dreapta", am încheiat citatul. Pe de altă parte, Firea, care a intrat într-un cont de umbră în ultima perioadă din cauza unor probleme de sănătate, nu a exclus o viitoare candidatură a sa la Cotroceni, precizând că va da săptămâna viitoare detalii legate de planurile sale. Dăncilă a bifat în dreptul ei două premiere deja. Este prima femeie premier și prima femeie președinte al PSD, dar în cele patru sondaje care au fost date în lucru la comanda PSD, numele Vioricăi Dăncilă nu apare măsurat la intenția de vot pentru prezidențiale. În schimb, Gabriela Firea, prima femeie aleasă în funcția de primar al capitalei, conform unui măsurător curs, se bucură de un grad de încredere ridicat de 47%. În ultimii ani vedem o disponibilitate mai mare a partidelor de a avea candidate, a explicat pentru Europa Liberă sociologul Barbu Mateescu. În opinia sa, acest lucru s-a întâmplat mai ales după victoria Gabrielei Firea la primăria capitalei, fapt care le-a demonstrat socialdemocraților că PSD, deși este un partid mai tradiționalist, poate avea o femeie candidat care să aibă și succes. Totuși, sociologul socotește că o candidată ar putea să aibă deschisă calea către Cotroceni dacă structurile de partid sau factorii decizionali ar susține o nominalizare în cursa prezidențială, fiindcă există o legătură foarte strânsă între scorurile obținute de candidate și forța organizațiilor sau segmentelor din societate care le-au susținut. Spre deosebire de o candidatură a unui bărbat, în cazul femeilor, prejudecățile complică lucrurile, explică sociologul. Fie este pus accentul pe componenta de gen, ceea ce poate să reprezinte pentru anumite grupuri sociale mai degrabă ceva enervant, de natură natură să afecteze candidatura, fie nu este utilizată această componentă, ceea ce iar ar putea să reprezinte o oportunitate ratată. Deocamdată, jocurile nu sunt nici pe departe făcute, mai ales că termenul pentru prezidențiabilii oficiali este de 11 august. În plus, rezultatele ar fi oricum greu de anticipat, după cum observă Barbu Mateescu. Așadar, femeile par să aibă drumul deschis pentru prezidențialele din 2019. De la București, pentru Europa Liberă, Cristina Dobreanu.
Fostul vicepreședinte democrat al Statelor Unite, Joe Biden, posibil candidat pentru președinție al anul, a ținut o alocuțiune despre ceea ce consideră a fi efectele nocive pe plan internațional ale unor trăsături ale actualei administrații americane republicane. Care au fost argumentele lui Biden? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Premisa lui Biden este că prin acțiunile sale impulsive și refuzul de a apăra valori democratice, președintele Trump periclitează rolul Statelor Unite în lume, lovește în alianțele Americii și în cele din urmă diminuează siguranța țării. Fostul vicepreședinte a argumentat că între politicile internă și externă există o legătură organică. El a spus că Trump subminează alianțele cu democrațiile lumii, preferând dictatori care alimentează vanitatea. Ca urmare a acestei situații, a spus vorbitorul la New York, liderii lumii și-au pierdut respectul pentru Statele Unite. Biden argumentează că sloganul America în prim plan înseamnă de multe ori America singură. Washingtonul pierde alianțe și lideri care se opun democrației liberale sunt în ascensiune în lume. Libertatea este sub asediu și președintele Trump pare să fie în echipa adversă, a spus Biden, care a adăugat că este în interesul Americii să sprijine democrația, care stă la baza alianțelor noastre și este sursa succesului economic și creativității. Candidatul a spus că democrația internă trebuie și ea întărită pentru ca vocea internațională a Americii să fie mai puternică. El a adăugat că Statele Unite trebuie să-și reafirme poziția morală în lume și asta înseamnă reformarea sistemului de imigrație, să se pună capăt separării familiilor de imigranți și interdicțiilor de călătorie care vizează persoane de anumite etnii și religii, precum și sprijin pentru drepturile femeilor. El s-a angajat să lupte împotriva amestecului Rusiei în alegerile americane și din alte țări, inclusiv transparența finanțării campaniilor electorale și respingerea folosirii de informații false sau furate. Joe Biden a spus că în primul an al mandatului său va organiza un summit global al democrației cu următoarele obiective: combaterea corupției, apărarea împotriva autoritarismului politic, protejarea alegerilor și promovarea drepturilor omului. El a reafirmat pericolul reprezentat de China, dar s-a opus războiilor comerciale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europaliberă.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Natalia Junghietu de la Expresul de Ungheni.
O sărbătoare a tradițiilor și sportului popular Sânziene Ungenene s-a desfășurat în Parcul Central din municipiul Ungheni. Evenimentul a fost organizat de Palatul de Cultură chiar în ziua în care creștinii ortodoxi de rit vechi au prăznuit nașterea lui Ioan Botezătorul, sărbătoare numită în popor și Sânzienele. Ne-am gândit să legăm cumva lucrurile, să amintim și de sărbătoarea portului, dar și de Sânziene, a declarat directoarea Palatului de Cultură Silvia Zagoreanu. Astfel se dorește revitalizarea tradițiilor populare prin intermediul artiștilor promotori de folclor. O tabără de artă va lua naștere în curând la Călăraș. Aceasta va fi organizată în memoria sculptorului călărășean Dumitru Sforțov Rusu. Astfel, câțiva sculptori din Republică, împreună cu discipolii lor, vor veni la Călăraș și vor sculpta lucrările lui Sforțov, 6 la număr. Este vorba de tinerii, bătrânii, cititoarea, bucurie, maternitate și logodna. Acestea ulterior vor fi cumpărate de la meșterii respectivi de către autoritățile publice locale și vor fi instalate în orașul Călăraș. La Călăraș s-a deschis săptămâna trecută un centru social modern pentru persoanele în etate Speranța. Centrul are capacitatea de a găzdui pe timp de zi 15 persoane în etate. Aici a fost amenajată o cantină modernă, o spălătorie, fiind respectate toate standardele pentru a asigura confortul beneficiarilor. Aceștia vor beneficia de un spectru larg de servicii sociale, dar și de agrement. Îi vom ajuta să îmbătrânească activ, a declarat Sergiu Arteni, președintele raionului Călăraș.
A fost Natalia Junghietu de la Expresul de Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție, vă urează seară plăcută și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Aici Radio Europa Liberă.